والدليل قوله تعالى ومن أظلم من آيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه النواقض العشرة بذكر هذا النواقض الأخير، وهو الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. وقد تكلمنا عما يتعلق بهذه المسألة في الدرس الماضي. مؤلف رحمه الله تعالى يا وزك هذه النواقض ابيجو موت مسلم الكومي ما يلوزك ان الناقضين السيمبايو ايكومي اشيجو موت مسلم السيمبايو ايكومي يا غامبا الاعراض عن دين الله وموت قبا مبيغا الدين يا الله. وهذا ما يسمى بكفر الاعراض، بكفر الاعراض يعني يعرض عن دينه لا يتعلمه ولا يعمل به، ويعرض عن التوحيد، ويعرض عن الأقيدة الصحيحة، ويعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يمن تكبر أن قبى ملقى التوحيد ناتسمى التوحيد ناتسمى أوبوزينتي التوحيد نابر أن تسمي إلي ما يوبتك جاري نبتوى قبى انتي العلم نوعان، علم يامتيك إبري فرض كفاية وفرض العين، علوم زاو قوام يامتيك إبري ولو علوم نغو قزي سما فرض العين زاو التيك ومنتو قزي سما، وهناك علوم ولو تيري مندرا تعلمه قزي سما فرض الكفاية وبلا وباجي سمي بات مالدا نغا علم يا المعاملات المالية، علم البيع والشراء، علم الفرائض وما إلى ذلك من الأمور إذو من العلوم إذو زي السنة وبلا وبلا السمين بتمالي. وأما ولو علوم وسيس مزا واتيقى نقوك ما يوم تويا ولا الله تبارك وتعالى نقوك ما يبو سارة بو سيبة بو صداقة وتولى الزكاة وقول حجة إذا علوم زاوتك ولمنفتك وقبل أن أزمني. مؤلف رحمه الله تعالى ويمنع وقوغر الناقض يسين بيو يقبى مبقى الدين يا الله ومتناتسم التوحيد ناقبى مبقى أمبك محمد صلى الله عليه وسلم ناتقل لك السنة زي يقامب ولا فرق في جميع هذه النواقض تولي ونجوله كن نواقض ذن ذن زوربا مكافوة ذاكوازو أما كرم منتو كرا مروان شاو أكافوة دي تولي نجورو بين الهازل وقتوو منتو أبدا ساقا مبساز ومنتناكو ليشين كويش مجام بسلام ننقا غاما بدي ساقا مبساز شيخا غاما تولي نجورو وقتوو منتو أبدا مشين كويش مجام بسلام نقا بدا ساقا والجاد نو منتو أبدا غالي سيرياس أجين دي ردي أقوزا أجين دي ردي والخائف نو منتو أبدا أقوزي إشكول إشوبو كافو يسروك جا أبدا تدي ناكول إشكول إشوبو كافو إلا المكرى وكجاكو غبقاسي وبقاسي غبقاسي وبقاسي يكا ويغبادرام غبامقاسي ناكول إشكول إشوبو كافو ويبام الدنام التقاف ولا. وكلها من أعظم ما يكون خطرة Erezo nawakidhu zinazayogera ekumi. Sheikh yagambe zezimu. Kuzisha asinzo kubere zaka benji. Amakuru bino yayogera wano. Byebimu. Kubijjo omuntu mu busilamu. Ebikya asinzo okubeera nga bya kabenje. Amakuru waliyo ebirala. Ebisobola okujja omuntu mu busilamu. Naye bino ekumi Sheikh byayogera wano. Yagamba bibisi asinze okubeera ebyakabenje mu bijja omuntu mu busiraamu. Wa min akthar ma yakunu wukua. Era abantu bibasinga okugwamu ennyo. Fayambagi lil muslim. Nolwekyo kigwanira oli omusiraamu yenna ayyahdharaha. Yani ayyahdhara hadhihi nawaqid. Okubeera nga yeewalira ddala n'okwesamba bino ebyogeddwa wano ebijja omuntu mu busiraamu ekkumi. Wayakhafu minha ala nafsihi. N'okubeera nga yeetiririra nnyo omwoyo gwakutiririra nnyo agutiisa nnyo okuba nti biyinza okukeera olunaku mu nnaku ng'abiguddemu. N'agamba na'udhu billahi min mujibaati ghadabihi. Twewogomerwa Allah atutaasa ebyo byonna ebiyinza tukakasisaako obusungu bwe. Wa alimi iqaabihi. N'obu n'ebibonerezo bye ebiruma ennyo. Sheikh yagala la farqa fi hadhihi an-nawaqid al-ashara bayna al-jadi alladhi yaqsid ma yaqul. Ono al-jadi huwa alladhi yaqsid ma yaquluhu. Ya bagenderedde kyayogera bwe bayita al-jadi. Huwa alladhi yaqsid ma yaqulu huwa al-jadi. Nga ayogera agenderedde n'akubawo ekintu kyamanyi nga kya bukaafu. Ne bamugamba tigundi ekyo kibukaafu waza n'agamba atombuulira. Kati o alladhi yaqsudu ma yaqulu au yafalu oba n'akola ekikolwa eky'obukaafu asobola okwogera ekigambo nga kimukaafu waza. Ne bamugamba ekyo kikaafu waza n'agamba au yafalu oba n'akola ekikolwa ekimukaafu waza. Walhaziru ata alhaziru wa huwa alladhi la yaqsudu. Ya babi ayogera tabigenderedde. Wa innama yaf'alu hadha min babi al-madhhi wal la'ib. Ya bikola mu mbeera ya kusaaga, kusesa bantu na kuzanya. Nga babira ku mikolo egy'embaga bogera ebintu mu busiraamu ebikaafuwaza. Bakola ebikolwa mu busiraamu ebikaafuwaza. Okiraba. Kati omuntu bw'atyo bw'abanga abadde agamba mbu asaagamu ye busaazi tali serious ku byayogera, oyo naye alamulwako ekyakaafu wadde. Wafi hadha Sheikh agamba mu kino ekyokukaafuwaza omuntu agambye nti mbadde nsaaga. Era olaba ne aya ya Quran Allah tabaraka wa ta'ala teyamutaliza kubanga basahaba oli yeewozaako n'agamba kunna nakhudhu wa nal'ab. Tubadde tusaaga mbusaazi ng'era tuli mu muzanyo. Nabbi n'abagamba Allah agambye qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Fakaffarahum Allah subhanahu wa ta'ala ma annahum kanu yadda'una al-mizah. Baga matuwa yetu saga. Kwa yetu saga mbu saga. Ni Allah tiyawuli vizeri yibokera. Tiyaluwa na budde. Yabagamba kul abillahi wa ayati wa rasuli. Kuntum tastahzi'un. Kwa Allah na matika genu mbaka. Tumbadde mjeregira msagira. La ta'tayu. Temwe uzaku. Tewali excuse yonna. Kadi kafartum baada imanikum. Muka kuwadde. Urubanyuma. Lokubanti ate mubadde bakiliza. Atishikhi ya gama anti. Wala faruqa baina aljad wal hazi. Omuntu ne wagwa mu bino nga badde asaaga mbu anyumisa simanyi mukolo n'ayogera ebigirega eddiini kimukaafuwaza atamanyi mbu ayagala omukolo gunyumye. Era Sheikh agamba mu kino eky'okukaafuwaza omuntu abadde ayogera nga asaagasaaga naye n'ayogera ebimukaafuwaza, yagamba nti wafi hadha raddu ala almurji'a alladhina yaquluna la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi. wano mulimu okuzzaayo mu kino ekigambo kyagambye ti omuntu ne bw'ayogera bwogezi oba n'akola ekikolwa kyonna eky'obukaafu mulimu okuzzaayo obubuze n'obulimba n'obukyamu bw'amadhabu g'abamurujja manyi walfiraku addaala firaku addaala nyingi ebibinja ebyawula ebiva ku manhaji entuufu ng'abakhawariji bakhawariji minzu min alfiraq addaala abakhawariji bo bakola batya yukaffiruna almuslimina bilkabair abakhawariji bo bakakuwaza abasiraamu oli wakola ezambi ddene bagamba oyo mukaafu wayarawuna alkhuruja ani laimma idha waqa'u filkabair era bakhawariji bo bagamba omukulembeze waabe akoze ezambi eddene tumuveeko tumwawukaneko tetusigala naye kubanga balabanga akkirizibwa n'okuttibwa kati bakhawariji era kyobola baafuluma ku ali radiallahu anhu wa ardah era ye bidia yasooka mu busiraamu bidia y'abakhawariji so singa oli omusajja eyabadde ayeyitiriza ng'agamba mu bidia yasooka busalafu kati lwaki oba teyeebuuza oba lwaki tatunulako mu bitabo bidia yasooka mu busiraamu bidia y'abakhawariji abaafuluma ku ali radiallahu anhu taib kati waliwo gurupu endala jamaa endala be bayita mu'tazila bamu'tazila ate bo bagamba al insaanu idha waqa'a fi lkabira min alkabair omuntu waba akoze ezambi eddene la nukhrijuhu fi da'irati lmu'minina tetumujja mu bakkiriza ate wala nukaffiruhu tetumukaafuwaza kati bababuuza abeera atya nti yakunu baina manzilatayini abeera wakati w'ebigurupu bbiri taba mukaafu aye taba musiraamu bagamba abeeraawo omuntu bw'akola ezambi ddene la yakunu kafira indahum wala yakunu musilima taba mukaafu aye taba musiraamu abeeraawo wakati kati ku nkomerero bababuuza ku nkomerero maama aluhu fi lakhira yakuluuna fi nnaar baba bagamba ku nkomerero agenda kubeera mu muliro lubeerera na lubeerera bamu'tazila eyo naye gurupu yabula bo bagamba omuntu bw'akola ezambi eddene abeera wakati wa obukkiriza neki n'obukaafu ate bano bamurujja bamurujja bo bagamba batya bamurujja bo bagamba nti anna al a'maal laysat laha dakhal fi musamma al iman bimaana anna al insana mahma fa'ala min al kabira la yuslabu anhu ismu al iman bo bagamba ebikolwa by'omuntu byakola tebiina effekiti yonna gye bikola ku mirimu ku bukkiriza bwe oba omuntu abbye oba ayinze oba alyazaamanyiza oba se oba akoze eki bo bamurujja bagamba omuntu ne bwakola ebikolwa ne bwaloga masala ne bwaloga ne bwajeja eddiini n'ajerega allah n'ajerega n'omubaka bo bagamba ebbanga lyamala nga mukkiriza ebyo tebiina effekiti kubanga limaatha liannahum yukhrijuuna al a'maal fi musamma al iman kubanga bo emirimu bagijjayo essala okusaala okusaddaaka bye tukola byonna bagamba tebiina kakwata na bukkiriza omuntu ne bwa mahma irtakaba min al kabair ne bwakola amazambi agafaana gatya jasikasakasa nti mukkiriza tegalina effekiti kati sheikh wanaagamba muno mulimu okuzzaayo obubuze bw'abamurujja kubanga sheikh agambye k'oli kayogera ekigambo ky'obukaafu ng'asaaga oba agenderedde oba n'akola ekikolwa ky'obukaafu ng'agenderedde oba asaaga akakuwala kubanga ye etiqaadi ya ahlu sunnati waljamaa ba ahlu sunnati waljamaa bo bagamba batya bagamba al iman qawlun bil lisani wa amalun bil jawari yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'asi aban ahli sunnah wal jamaa al firqatu an najiya al firqatu al mansura ba ahli sunnah wal jamaa ba ahli al hadith aw kunna man yagawi bo bagamba al iman qawlun wa amal obukkiriza muyingiramu ekigambo kitogera kituyingiza mu busilamu wa itiqad nenzikiriza qawlun wa itiqadun wa amal tuogera ekigambo nitukikakasa mu mutima ate nebikolwa nebiyingiramu qawlun wa itiqadun wa amal oba itiqadun wa qawlun wa amal bimaana kisibatigenza ba ahli sunnati wal jamaa al iman yazidu bit taa wa yanqusu bil maasiya imani yeyongera omuntu buli wakola emirimu egimusembeza eri Allah tabaraka wa taala era waladhina amanu zidnahum huda Allah gaba bakkiriza tubongera obusi twabongera obulungamu ba tubongera obulungamu kale kitegeeza obukkiriza omuntu bwakola emirimu emirungi bweyongera wa yanqusu bil maasiya ate bwajemera Allah bwajemera Allah obukkiriza nga bukola ki nga bukendeera kyobola nabbi yagamba la yazni zani hina yazni wa huwa mumin wala yashrab alkhamr wala yashrab alkhamra sharibu alkhamra hina yashrabaha wa huwa mumin bimaana kalami la yazni zani hina yazni wa huwa mumin ولا يشرب القمر حين يشربها وهو مؤمن ومكذا فين ذا كويندا مكسرا وايندرا كجاهم وبكذا وبكندر تصورا كنيا مينجي مكسرا وابنيرا كجاهم وبكذا وبكندر كتشتجزا بمرجع إنه قول يا وينفو يوم جامبانتي أو مونتي نبوا كولي بكورا أو بزبوا بني مونتي أبانتي بجا كولي بكولي يوم بكافو يمرجع مغاي أتوكافو ودي إيمان يوجوري روتيا ya tayina buzibu niya za fenoji nabagamba tubaina buzibu niya za bwenchi niya za bwentu kiribu babya huna agamba niya za fenoji kiribu anna kibinyo idhan kat sheikh agamba wa hadha raddu ala al murji'a alladhina yaquluna la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi babagamba takafuwara mukutusa ngamaze chikiriza kyobulogo mbukiriza mutima abukiriza mutima gwe mutebwina mutawana la ne waba tabukiriza kasaffe tumulaba nga Yesu nseka mmasabo ayagala bamukeberemu aloga akola ki nga tugamba nawe toyina njawulo la faruka baina aljadi wal hazi au alkhaifi alladhi yafalu hadhihi alashya dafuan lil khawfi tewali njawulo wakati w'omuntu abadde nga ali siriasi akoza agenderedde oba abadde asaagamu busaazi oba abadde akidde akikozerwa kutya alladhi yafalu hadhihi alashya akola ebintu ebyo dafa'an lil khawfi ngaakikoze kwedipendinga kwejjako kutya falwajibu alayhi ayasbira ekimuka katako kugumiikiriza n'agamba illa al mukra okujjako gwe bakasi obukasi akakiddwa oye wakola ekintu ekimujja mu bukaafu la nukaffiruhu liannahu mukram omuntu wakola ekintu ekimujja mu bukaafu naye nga bamukase bukase nga bamukase bukase tetumukaafuwaza naye abamanyi bayawula okukaka ne bagamba n'okukaka kwa mirundi ebiri waliwo omuntu gwe bakase naye ng'alina option bagamba nedda otakafuwala ate waliwo gwe bakase mathala singa bamukyerawo ebintu bibiri okukola kino nga zambi deni n'okukola ekikolwa ekirala nga kyabukaafu oyo alina option ne bamukaka ne bamuteeka ku gun point ne bamugamba kola kino oba kino naye ng'ekimu kye bamugamba okukola zambi deni ate ekirala kimukafuwaza kati oyo alina option oyo tebamuyita la yadkhulu min dhimni haula tayingira mu mbano kubanga oyo alina option ne sheikh agamba idha ukuriha baba mukase ayakula kalimata fiha kufr okwogera ekigambo nga kirimu obukaafu walam yumakkinuhu attakhallusu min adh-dhulmi illa biha nga tayina bwayinza kuva mu buli azaamaanyi obumukoleddewako okujjako ng'ayogedde ekyo ekigambo ky'obukaafu falakhasa lahu Allahu fi dhalika, oyo Allah bwe yawa olukusa asobola okwogera ekigambo ekimukakuwaza nga bamukase, nga tewali mbeera gy'ayinza kuva mu bulyazaamaanyi olwo bamutaddeko okuggyawo ng'ayogedde ekigambo ky'obukaafu. Awamu n'ekyo, abamanyi baffe baagamba singa omuntu bamukase ne bamugamba vunnamira essanamu, vunnamira essanamu oba samira, bw'otoosamire tugenda kutta. Kati abamanyi oyo baagamba byombi bikkirizibwa ku ye kyasalawo okukola. Asalawo asobola ossalawo n'agamba zisobola kuvunnamira sanamu, sisobola kusamira, sisobola kusaddaakira muti, sisobola kusaddaakira ntaana, oba munzita munzite. Ne bamutta, akkirizibwa okufiirira amazima. Walahu sabukun fi dhalika, era alina abaamukulembera mweyo embeera. Kutila ashabu al-ukhdud annari dhati al-waqud idh hum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Era omwana omukyala eyasembayo yajja n'omwana we nga babasuulamu muliro, babasuulamu muliro. Omwana eyasembayo yajja n'omwana, omukyala yajja n'omwana ng'amukutte bw'ati. Omukyala abaagenda okwesuulamu omuliro ne gufuuwa we guti, n'adda emabega ng'atiiridde omwana we. Allah n'ayogeza omwana n'amugamba, ya umma alqi binafsi, maama weesuulemu, fa innaki ala alhaqi, wuli ku mazima. Kyalo olwawulira ekyo ne yeesuula. Kaseera wulira ng'omwana yakyogera ne yeesuula mu muliro. Kati idhan abo baakulembera nga bafiirira amazima, kiswa ya Abdullah ibn Huzafa ne bannebe yali nabo, oli omusajja omukaafu yabakwata n'abagamba aboogere ekigambo ky'obukaafu ne bagaana. Imamu Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala baamukwata ne bamubonyaabonya ne bamusiba nga baagala ayogere ekigambo ky'obukaafu, ne batuuka n'okumulaganyisa obukulembeze. Oli n'amugamba ngenda kuwa obukulembeze bwange, naye ebyo by'ogamba ebyo by'osomesa bibe. N'amugamba, wallahi law ataitani jami'a mulkika wa mulka abaika wa ajdadika an atruka dina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tarfata ayn ma fa'altu. Yamugamba, wallahi ne bompa obufuzibwo n'owa bakitaabo n'owa bajjajjaabo ndeka eddiini ya Muhammadi otenaweeriso sisobola. N'amugamba, ma mulkika wa mulka abaika wa ajdadika yusaawe indi filsa, obufuzibwo n'obwa kitaabo n'obwa jjajjaabo mu maaso gange tebwenkaana wadde akasimooni weka. Filisa bwe butundutundu obukola dirhamu emu, dirhamu emu yenkana singi lukumi. Namugamba, obufuzibwo n'obwatatabu n'obwa bajjajjaabo bonna ne bwobugatta ne bwompa ensi yonna teyenkana mu maaso gange wadde filisa emu akasimooni akatono. Idhan Ibn Taymiyya yagana Imamu Ahmad bin Hanbal baamukuba ne bamuwalula mu kkubo bajasi baagala ayogere ekigambo, ayakula bi khalqi alqur'ani faaba. Imamu Ahmad bin Hanbal baamuwalula mu kkubo ne bamukuba naye nga baagala ayogere ekigambo ekyo, anna alqur'ana makhluq, kanu yuriduna an yaqula hadhihi alkalima alkhabitha. Baali baagala agambe jasi ekigambo kimu, gamba nti qur'ani kitonde, nagala qur'an laisa bimakhluqin, qur'an si kitonde. Ne bakuba ne babonyaabona ne bamuyisa ne mukatale nga bamuwalula, naye fakaana algalaba thumma kaana algalaba lahu, oluvannyuma ye yawangula Imamu Ahmad bin Hanbal, oluvannyuma ye yawangula, ye yawangula. Idhan kati omuntu baba bamukaka okukola obukaafu, okwogera eby'obukaafu, ayina options b, waddembe okugaana n'agamba la sisobola, akkirizibwa okwogera ekigambo ky'obukaafu. Naye abamanyi baagamba abeera alese ekisinga obulungi, baba ayagadde okufiirira eddiini ye ne tawhidi tewali buzibu, abeera ku ddaala ddene. Wamma bw'aba ayogedde ekigambo ky'obukaafu era tewali amugaana akkirizibwa okukyogera, kasita akakasa ebintu bibiri. Ekisooka, kwe kubera ng'omutima gwe guli ku Allah akkiriza n'omutima gwe ekyokubiri nga ddala kikola kwejjako bujaza amaanyi agagenda omutuusa ebyo biri bwe bituukirira falahu zaalika akkirizibwa okwogera kati sheikh kye yagamba man kafara billah Allah yagamba man kafara billah omuntu yenna awakanya Allah nakuna ayogera ekigambo ky'obukaafu min baadi imanihi oluvannyuma lw'okubeera nga abadde mukkiriza amakulu ayina omusango avunaanwa omuntu yenna ayogera ekigambo ky'obukaafu ng'abadde mukkiriza avunaanwa n'obusiraamu n'abuvaamu era abaliwa nti afuuse mukaafu ng'abalala illa man ukuriha okujjako y'aba akoze ki abaakakiddwa rajulun mukra wa qalbuhu mutuma'innun bil iman naye ng'omutima gwe mutebenkevu muki n'obukkiriza nibamukako okwogera ekigambo ky'obukaafu naye ng'omutima mutebenkevu mukkiriza oyo talina musango bihaadha sharutu wa yakunu kasduhu dafu al ikiraah fakat sheikh agambye okukkirizibwa okwogera ekigambo ekyobukaafu n'akakwakkulizaako kayogedde ke kaluwa wa yakunu kasduhu dafu al ikiraah fakat ng'agendera kwejjako obulyazaamaanya n'okumukaka kwe bamukaseeko illa anna qalbahu la yatakidu bima yatalaffadu bihi okujjako ng'omutima gwe gubeera tegukkiririzamu ebyo byayogera kyaba akkirizibwa okubeera ng'ayogera ekigambo ky'obukaafu mushafaatan talaffuga wane ku mumwa ng'akyogera wa qalbuhu mutuma'innun bil iman bimaana la yatakidu ma yatalaffadu bihi nga bino ebyayogera nsi byakakasa mutima muno akakasa Allah akasa tawhid akasa Allah alyomu akakasa Allah tamuvumye oyo akkirizibwa okwogera kama haswala li ammari buni yasiri alladhi sababu nuzuli aya nga bwe kyaliwo ku ammaru buni yasiri eyavaako okukka kweyo aya alladhi sababu nuzuli ayati fihi sababu nuzuli ayati fihi yali ensonga y'okukka kwa aya ku ye radiallahu anhu lamma akhadhahu alkuffaru abakaafu bwe baamukwata wa'adhabuhu ne babonereza hatta yaqula okutuusa lwe yayogera fi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekigambo kyeyayogera ku nabbi ayi amakulu yasubbu arrasula sallallahu alaihi wasallama baamukwata amaru bni yasiri jukira baali bamaze okutta taata we ayitibwa yasir wakadhalika katalu ummahu sumaya wakatalu abaahu ne batta taata we ayitibwa yasir ne bamugamba gwe batoolaba kyetukoze bali naawe gw'oddako ne bamugamba okujjako vumayo muhammadi ekigambo kimu womuvuma nga tukuleka kati sheikh agamba fawafaqahum nakkiriza kye baali bamugambye wasabba arrasulu n'avuma omubaka sallallahu alaihi wasallama wano waliwo ebigambo bibiri wano ekisooka wano ammar bni yasiri baamugamba avume omubaka sallallahu alaihi wasallam ekigambo eki nga bwamuvuma nga bamuleka jukira wano twagamba omushiriku talina kyamaanyi kyakwagaza mu kusuula enzikirizayo just kaba kantu katono bwe kati olaba bwe bafaanagana omushiriku talina kyamaanyi nnyo kyakwagaza kyosamire obunani ozimba essabo okole ki just kubasalira busalizi mbuzi ey'okusamira ate okusala obusazi era ogenda kwogera bisimira ekyo kiina nsonga ki jasya akwagaza akantu katono omushiriku talina kyamaanyi nnyo kyagamba mumale kuzimba ssabo jasya ayagala okusuula mu kantu ne bwe kaba katini nnyo weekati bwe kasitooka kola nakujjako engalo tayagala bingi jasya beerawo bubeezi tweyingira eno gye tukolera emikolo naye beerawo abantu bakulabe nti wazze akuko okukaka mutebenkeza okulaba nga we basanirira w'oli beerawo bubeezi obeere ne banno mutabagane banno tobasuulirira nnyo ekyogamba bobeera nomuzikiti buli wamu be bali kubeererawo
bano be banno bano be baganda bo tobejja ko nnyo kale munkyamu mwe mubengolo ko bali terera nabo nawe 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 wagira bizibone era wali ngapo
omushiri kutaina nnyo kinene kya kwagaza ayagala okoza okola akantu katono nnyo akafanana ng'obwabwe tulaba Allah byagamba waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa bagala nnyo singa namwe mukola ebikolo ebyobukaafu nga nawe olwakaafu wala fatakununa sawa mubeere nga mwenna muli kyekimu kyakwagaza tayagala kulaba ng'obabeera wala ng'obaawukanako
yasi tambule ffenna tuli baaluganda luganda ekika luganda kwagala naye ekika okuweza ekika ebugambogambo obwo obugambogambo obwo
obusikasika nga butego
kati ne bano bagamba ono Ammar ibn Yasir jasigu umayo nabbi ebo muvuma akantu katono muvuma akantu katono
wali muvuma nga tukuleka bekikulu kuvuma nabbi kyebaagala okiraba eyo nsonga nkulu nnyo eri wano ekyokubiri ekiri wano fawafakahum nakkiriza kye baali bamugambye wasabbaru rasula naavuma nabbi wano tebaayogera kiki yamuvuma kasudan nga bakigenderera olitegete kyeyavuma nabbi wano tebaakyogera omutuyigamu nti ekibi tebakyogera mu lujjudde ng'abo walimu abamu abasomesa engeri gye bakwanangamu abawala edda kati abanaga akonako akakojo kaakolanga olina akayigiraawo ngaakayigiddeko seeka oba omuwalimu n'atuyigiriza firimu ali kukutuba n'ayogera firimu nayogera firimu oba ebikolobero byalabye mu bantu bwe nabadde waagundi aji kasoleko sembera nkuguli toyogera ogenda kubanga obalagiridde era abaana bamu bayiga okubba bataata baabwe nebiki naye nga babisoma awo ku firimu abaana ne bayiga ngeri gyanabbamu ekisenge gyanabba omulenzi akolaki ebibi tebabyogera era Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yagamba nti okwogera ekibonere ekyonoono yagamba tahdidul munkar bimaana an yuwaddiha linsan wa an yubayina alfi'la alfahish au alqabiha imam ibn baz yagamba tahdidul munkar yuaddu dilalatan ila almasiya tahdidul munkar okwogera ekintu bizabuti nga bwe kyakoleddwa oba oli bwe yaluse olukwe lw'okutta omuntu n'olunyonyola lunnappakale yamuse yuaddu dhalika kibaliwekyo ti dilalatan ila almasiya olagiridde abantu ekintu ekyo abali tebakimanyi bwobeera ku kituuti toyogera bikolwa ebyakoleddwa oli engeri gye yayiseemu n'atuukiriza ekyokutuga omuntu oba okumutta oba okumutirimbula oba okumubba tetukyagala kukiwulira mu sheekh nga yakyogera kukutuba kubanga agenda kubalibwa nga mulimu omuntu awo yalemererwa dda butya bwatuuka ku ekyo ekikolwa kati irimu n'agijja kuseeka wano ngakisomesa kati kyolaba bano bwe baamanya Usama Ammar ibn Yasir kyeyavuma nabbi tebakyogera so ekibi mu shariya tebakyogera bakikisa era tebakyezzaako era mu mpisa z'abaruwaati ba hadithi ekibi tebakyezzaako era kyeyoleka nnyo mu hadithi ya taata wa nabbi omuto rawi wa hadithi yarawa hadithi nga swiga gyakozesa alinga ye yayogera naye bwe yatuuka ku kigambo Abu Talib kyeyayogera ekyasembayo teyakyezzaako nti ye yayogera yagamba bwe yakituukako yagamba faqal n'agamba huwa ala millati Abdul Muttalib huwa nti ye afiiridde ku nkola olaba n'atagamba nti nfiiridde olaba ekyo nti nfiiridde yagikyusa nga ti huwa faqala huwa ala millati Abdul Muttalib naga ye afiiridde ku nkola yaba Abdul Muttalib lwaki kubanga bwakyezzaako aba yeenasabyeko ekikolwa ekibi era guba guno omulembe gw'okukutula basobola okukakukulamu akoko kasenga chogera watu nga chitandiko baso buloka kwa kapa ni makati ka ah mumula kati ebigambo bwe bicho tebadi kiriza mtu kubiye na sabako obo kubyogera kubanga kibalibwa kyo tadde mu kasunda basa badi bali nanyi wakadhalika obalibwa nti sengoshe zako oba wetaddeko ekintu ekiyinza okukwata kati bakireka tafaula sikulwa kimukwata era ne mwirimu ya fiqhi bwe basomesa bagamba law talaqa zawjun law talaqa rajulun zawjata senga omusajja atadde mukyala we ata ne talaka tebagala jessa tagamba la aga law talaqa rajulun zawjata senga omusajja atamukyala we okyaba kubanga senga kyetekako nti ntadde mukyala wange senga ntamukyala wange la bagamba la sikito tebakyagala kikozesa ekyo bafukaha bakiteeka ku muntu mulala tasobola gamba senga nzisa omuntu la aga law katala shakhsu insana senga omuntu alina gwasse tasobola kiteekako nti ye okiraba omuzadde n'agamba ti senga taata wange anywa omwenge nakyo sikirungi nakyo sikirungi kukiteeka ku mwana wo wadde taata wo wadde abantu b'oluganda lwo fayib sheikh rahimahullahu ta'ala agamba nti naam lamma fa'ala dhalika ammar ibn yasir jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nadima wa jaa nadiman ila ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam khaifan nga ono byamalo koleje kikolwa yajja eri nabi sallallahu alayhi wa sallam nga yejjusa era nga khaifa kidde mima hasala lahu olw'ekyo yakola ekyokuvuma nabbi faqala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam nabbi yamubuuza ekibuzo kimu kaifa tajidu qalbaka omutima gwo wesinga nyina guli gutya amakulu ki kyowulira mu mutima gwo qala naamugamba mutumainnan bil iman omutima gwange mutebenkevu nnyo kubukkiriza qal nabbi naamugamba fa in aadu ba'ud ne bwe baddamu ddamu nvume namugamba fa in aadu fa'ud ne bwe bakuddamu ddamu era okyogere tobaakukyokya wa anzala allahu ta'ala qawlahu ta'ala allah kwekusetteeka erigamba illa man ukuriha okujjako byabaakoze eki akakiddwa obukakibwa wa qalbuhu mutumainnun bil imaani naye ng'omutima gwe mutebenkevu kuki kubukkiriza oyo aba tayingidde mu bukaafu wa qawluhu ta'ala niteeka lya allah eddala erigamba la yattakhidhi almu'minuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin wa man yafal dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqaa allah yagamba la yattakhidhi almu'minuna alkafirina omukkiriza tafuulanga abakaafu awliyaa mikwano gy'enfampe min duni almu'minina naleka obakkiriza banne wa man yafal dhalika falaysa min allahi fi shay'in era alikola ekikolwa ekyo ewa allah talinayo kigambo kyonna talinayo nsonga yonna ewaamu kasitaafa nga alina muwalaatu lkuffaafu kubanga eyo aqidatu zezimu ku aqaidi ennywevu ennyo aqidatu alwalaa'u walbaraa nga bwe twagiraba aqidatu alwalaa'u walbaraa eyina okubeerawo ila qiyaami ssaa okuba nti omuntu yuaadu lkuffaara wayuhibu almu'minina ayagala abakkiriza emikwano gy'enfaafu wamma abakaafu ku by'eddiini la si banne mu by'ensi basobola okuba banne mu kutunda n'okugula naye mu by'eddiini la si banne kati n'agamba allah subhanahu wataala alikikola n'alekawo bakkiriza banne n'ayambagana n'abakaafu n'akosa obusiraamu falaysa min allahi fi shayin ewa allah talinayo kintu kyonna illa an tattaqu minhum tuqaah okujjako ng'akikoze ittiqaa sharrihim ng'ayagenderera mu kwewala bubibwa kyaba illa an tattaqu minhum tuqaah okujjako ng'akikoze kwetaasa kwetakkuruzaako buki obubi bw'abasajja abakaafu senga baba bamulemeddeko na'udhu billahi min mujibati ghadabi wa alayhi iqabi amin naam idhan هذه هي النواقض العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النفيسة وبعد ذكر هذه النواقض سئل شيخنا رحمه الله حفظه الله تعالى بعض الأسئلة التي تتعلق بهذه النواقض. شيخ رحمه الله تعالى باتوا يمرز النواقض زنو القومي الزنونا والسلام أربعين من الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى يبوزوا ابيمك ببوزو ابيكوا تغانا نواقض زنو. وهذه الأسئلة مهمة جدا إليه بوزو من بكل نيو وكبيرا طالب العلم أبيمانيا نابي تغيرا كبانغا بينا كقوات من نواقض kubanga ababuuza sibali bantu babulijjo, la ababuuza bino ebibuuzo bali bamanyi abawalimu abatuula wansi wa darasi ya Sheikh Saleh Al-Fawzan. Abawalimu bennyini be babuuza ebibuuzo bino, si baawamu nnaasi. Era ebibuuzo bw'obiwulira nga kye babuuza omanya bumanya nti ono yakibuuza ayinako nubdha min al-ilmi. Man yaqra lana hadhihi al-as'ila, ani atusomera as'ila ezo? Man yudahi nafsahu fayaqra lana hadhihi al-as'ila. Na tusomye la asile zo. Tusomye kwa tusomye. Deni. Tugende maso. Na tujazima na yo uwike jamu darusa ija. Deni na kutuneye zafe. Eza wano. Ezi kwa tagani darusa ino. Ma ya kura lana. Anya asoma. Umar. Ya asoma soka. Jewe imbiye. Tusomye la kumzinda. Bye.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الكافرين والمشركين؟
نعم، الجواب.
الجواب بينهما عموم وخصوص، والشرك أعم من الكفر. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك.
نعم، جزاك الله خير. سئل الشيخ حفظه الله تعالى السؤال الأول، فقال السائل: ما هو الفرق بين الكافرين والمشركين؟ وهذا سؤال مهم جدا لطالب العلم أن يميز أو يكون له معرفة بهذا الفرق. Chikuwa na talibu laini mwakubuza. Sheikh Bambuza, njawuro cheri wa wakati wa mshiriku na mkafu. Njawuro cheri wa wakati wa mshiriku na mshi na mkafu. Sheikh Nagamba, aljawabu, bainahuma umumun wa khusus. Baina wakati wa wibiba gata, ati baine biba ula. Kitakede, baine biba gata wa shiriku, wali wa munga yemu nene muko, aina binjiko ate waliwo omunga aina katono waliwe nga yabu nabyombi ate waliwo ebye yawuliddom nagamba ashirku ekiitibwa obushirku aammu min alkufri kye kigazi okusinga obukafu. Obushirku bwe bugazi okusinga obuki obukafu. Fakullu mushrikin kafiru, buli mushiriku yenna abeera mukafu. وليس كل كافر مشركا، ما يتسيب لمكافر جابر مشرك. تعرفنا إرابو للجوان كتبتو غامبا انتو مونتو أبيلكم مزكتي نغاسار نيغا تي the same time أبيلكم نمسابو نمو كمارا أبالونغو نمو كوابين نيمي نمو كفن نمير أبالونغو أبيل موبي okusinga matayo utasira mukangako. Abantu ne banyiga nnyo ee basajja mwe mwakulamu omusajja yambala nenkufiire yomujwenge najja ne mumuzikiti ate kati mumugamba mubi nnyo okusinga matayo ye mwe muli mwabaaki nga batulabira ddala ffe nga tebatutegeera bulungi omusajja ayina ne kanzu yagenda ne Makka yawoowa n'okuwa nikayi twagiriko naye olwokuba ayina ssabu kati ekyo kimufuula mu byosi nga pita kimufuula mu byosi nga pita. Neshahada ya juhugira. Yakuna bi afuwahi ma laysa fi qulubihim. Agamba ashhadu an la ilaha illa Allah. Nyati sabu. Ali amna ibino bintu yaffe. Ali amna itomanya. Hey, eddini kali tukolaji tujagala. Nyati na ibino toyinza bilekera ddala. Ekikulu mwe mukyali baana bato. Ensi hey.
Okiraba? Kati omuntu bwatyo, jajjaawo, sengaawo, maamawo, taatawo, okiraba? Mukulu wa twale, disitulikiti kazi, simanya ani, naye ate asamiramu. Ate ate bw'asoma kutuba, mubi n'okusinga Matayo, otasiramukangako. Ina ebisajja mmwe muli bibi, basiramu bannammwe ne mbakaafu, ani yagamba abo basiramu bannaffe? Gwani yagamba abo basiramu bannaffe? Abo si basiramu bannaffe jama. Abo si basiramu bannaffe wadde olunaku n'olumu. Abasajja abajjako mu mizikiti nga bwe kale mutugobye mu busiraamu, musigaze obusiraamu bwammwe. Ye mwabuyingira ddi, mwali mubuyingidde ddi, tulyoke tubagobemu. Temubuyingiranga. Okiraba? Kati Sheikh agamba, falmushiriku, omushiriku, ya'budu Allaha wa ya'budu ghayrahu. Asinza Allah, asinza n'ebirala. Asinza Allah asambira, asinza Allah amala abalongo, asinza Allah aina lubaale. Asiza Allah ya mkulu wesiga. Asumika. Wa amma al-kafiru atono mkafu. Fa innahu yajhadu wujuda Allah. Ya wakanya Allah tariye. Mugamba Allah jarida. Ayu ya Allah takala kumaja. Atebi ya bashiru. Wahabu na umari kuyawe. Tebi. Nebio tebi. Uyu mkafu mula. Mkafu piwa. Ya wakanya yunna. Nebio ya Allah tebi. Aba tebi. Tari kubia dini. Temba uli ya batayina dini. Ndesiri kubia dini kati yomukafu. Wakadhalika, wasu wala nukuba yomukafu. Nga yefu ulari mudini, asinza. Nenga bomuga ambeli yomishiri. Kwa kaa, aha, situgenda masabu. Kati tuwavye njimbe. Kati tusamira. Nenga aliyawu. Kati yomuga ambate yingi yomusilamu. Aha, kati yomusilamu musilamu. Kati yomulaba. Oyo, oyo yali yadde yadde kusinga asamira nga bwasaala. Era olaba Allah tabaraka wa ta'ala, abunabu yabaita baka, inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina. Olimba ahli alkitabi bamana sora na bayudaya. Nabu Allah yabakasaka obukafu. Niyasa ulukwe munaswara nga ta. Takiza mbi arubali. Takiza mbi akusamira. Munaswara. Muyudaya takiza mbi akusamira. Takiza mbi arubari. Munasu ara. Muyahudi. Oyo mukafu. Yulifena. Oyo mukafu. Wakadhali kagamba Allah taliyo. Awakanya Allah. Tayagala dini. Oyo ne mukafu. Abubo mbi. Bali ya deya deko kusingo mpa jambu zikiti. Nga wasamira. Katishika kagamba. Ono mukafu. Fa innahu. O mukafu ono. Yajihadu wujuda Allah. Awakanya kubira yukua Allah. ولا يعترف بالله ولا تبا يا الله تبكريزام ولا يعترف بالدين من الاديان كاين الدين جاكريزام بالدين زنا هذا هو الكافر الجاهل وهي مكافو او كان يكبر يقوى الله للدين اما المشرك لا يتم مشرك فهو يعترف ويعتقد الى مغامبا غامبا في تري بسلام بنموي وكذا يعترف يكاكسا كنت مسلم Ika kasako nti muna dini. Waya ataki nilakiriza. Dini ajagala. Walakini ya abudu allaha. Waya abudu gairahu. Ni obu zibu wasinza Allah. Atene wasinza nebichi. Nebidala. Fahuwa mushirikun kafiru. Waya mushirikun kafiru. Fakullu mushirikun. Fa innahu kafiru. Buli mushiriku avira mchi. Mukafiru. Walaysa kullu kafirin yakunu mushirika. Nesi muli mukafu njabira mchi? Mushiri. Kwa sumuro kubira ya mukafu, masi mushiri. Masala, ya akiriza madini ya marala. Ni hati tasamira. Mugamba unu samira, unu marala. Evi situbikola. Evi ya sitani. Evi ya mukafu, evi ya sitani. Evi ya sitani, sikenda mbi ya sitani. Kata yu mukafu, atali mushiri. Kuchiraba? Lianna, Sheikh ya gama, walaisa kullu, kafiri yakunu mushrika lianna alkafira kubango mukafu kad yakunu mulhida jahida ya vera awakanya okubera yokwa Allah eranga awakanya eddini asobola okubera bwatu mukafu nenga taina bushiriku bonda bwakola idan echo kyekimu kubibuzo ebyabuzi bashiriku ekisembayo ekibuzo ekisembayo qala sa'ilu أحسن الله إليكم يقول يا غامبا أشكل علينا قول المؤلف الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به هل يدخل فيه الأوام اليوم الذين لا يفقهون العلم الشرعي ولا يرغبون به ولكنهم تعلموا من طفولتهم التوحيد وعملوا به؟ شيخ يبوزا انت شيخ اتشغامبو اتشكافوزو منتو اتشتنبايو اتشوف السلام العراض عن دين الله ركوبة ربك الدين يا الله تعالى لا يتعلموا منتنابا غفاج السماء ولا يعملوا به لا تجكل لكو. هل يدخل فيه الأوام اليوم نابا توابابو للجو بينجرام الذين لا يفقهون العلم الشرع أبتاسم ما تفقه في السلام ولا يرغبون به ولكنهم نايه نغا من طفولتهم وكبان بتوبوا ولكنهم تعلموا من طفولتهم التوحيد وكبان بتوبوا باسم التوحيد وعملوا به إلى ما مقولي لكم قلنا الشيخ تابو ذا سيبولا أبانتو أبابو الجو أبتاسم الدين نعم نفقه في السلام غماني تبقى غماني نايه كبان بتوبوا باولا الله توحيد قبلكو نيو الوا ما تفهم بلنك بتصمي عرفت ان ابوبا ينجرامو ما ابو وكلا بخبان غابان تباو رامو متك يبيل والوا باصمى يبيل الدنيا والوا نباصم الدين نبافو كباواريمو نباكين كم الدين قد تابوز لبدا باصمي بايبولا بانو بايبولا بايبولا باصمى يبيا بولي جو نبا تجيز بابولي زابولي زموي يابولي زموي بايبولا وكلا abantu ababulijjo basoma byabwe bamanye okusobola obugundi obutishat China bamanye empale za zaro smile egundi double pocket babimanye ebyo babiramu ebyo nabo kati bayingira mubataasoma ddiini era batajagala era bagikuba ababega kibuzo kikulu wajibula kino kikulu maye abantu sebo badde ne bakutubala ku bawalimu ne bagamba abaana batwale mu ssomero ly'egindi basooke basome ebyamagezi ebyo eby'eddiini baana babisoma oluvannyuma eby'eddiini byebyaki sooka obasomesa ebyamagezi eby'eddiini bajja bisoma oluvannyuma Allahu akbar kati abaasoma eby'eddiini bye baasoma ebyaki ondoozo kyala kyategeeza abaana batwale basome ebyamagezi waliwo n'omuzadde gwe nawudde akaana ng'akaana ku ssomero kiseeka eddiini nnyingi mukendeze ku ddiini abaana eddiini nnyingi wano ng'ali mu lukiiko lw'abazadde eddiini nnyingi obudde bumuwa eddiini mukendeezeeko eddiini nnyingi oba agipimisa kye nnyingi bwe abaana mbasomesa ebyamagezi obudde bw'eddiini mukola essaawa nnyingi kiraba kati mwe abaasoma embuto z'ensiri zibakolera ki essaawa nabongo simanyaani kyakazulu napoli kifiri mwasoma embuto z'ensiri kati zikuyamba ki okuva ku makya paka kawungeezi ebibira by'ejindi zimanye byabwe okusenguka kw'abazulu okusenguka kw'abazulu kukuyamba kyokuva ku maca paka kanadiyani simanyani gwe muzamuza gwe wasoma kanadiyani bigundi akuyamba kyokuva ku maca paka kawungeezi naye omwana yasoma mupisiri n'asoma alhamdulilahi rabbil alamin alfatiha omwalimu omulungi nakati olunaku agisoma emirundi nga 17 olunaku yasoma mupisiri okuva ku maca asoma fajiri emirundi ebiri dhuhuri emirundi ena asri emirundi ena magharibi emirundi esatu isha emirundi egi alfatiha yokaji yasoma mupisiri kati kanadiyani gundi akuyamba kigwe obeera wano okukwata misomo gy'abawalimu kati naye wasoma kanadiyani bigundi olunaku lwonna oli mu kusoma lubuto lwa nsiri terulina tebulina kye lwakuyamba ya hasrata okiraba kakati sheikhe yabuuliza bano babaibula nabo nabawaayo kacansi nane bannaye ne bano bayingiramu abasajja amadalasa nabo bagagala okiraba naye tebaasoma nnyo biriiko bigenda wala okiraba
Aba wali mtebasoma vya magezi. Allahu akbar. Biri vya magezi. Mwana msuka atuwala soka. Kurana naji kuwa tolubanyima. Asuki vya achi. Vya magezi. Katisipe tuwasoma vya usipu. Katolubuwa tuwasoma vya usipu. Atimu wabatudoro. Bolo zabavu mienze zeka. Namu wabavu mienze ni babi awla. In the first kila, in the first place aba sinze kumamwa. Mjaba. Naam. Baga mimbabi au la muwarabu. Okubati mwababa vumie nyonyo. Na alimuhimu, bili tubisoma, tubifunye mpangala yu dunia ya kasera katono. Na hivyo no tubisoma, tufune mpangala nungi, kunsi, ne kumkomele. Bino ilia dini, ya hivyo ndeko kwesima kwa mtu, okuruvela. Wamba bili, saada yawe ilimu akata, ina kasera katono nyo. Mabaina la hayati ila lahati. Kuba kunsi, paka, liba kubika. Liba kubise, Mali, Havana, Science, Bichi, Bichi, Pion Nabi wakola. Pion Nabi wasuma, kewali. Abantu manji, bali mwini basu, mwini 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 mwini. Elaba kade bababa uwele nama vaina mwesi suvi deni. Nekati bali kububiti wali, baimba bubiti. Batunda gundi za Havana, stocks za Havana. Babanga kugenda China, kuleta gundi. Almuhimu shekhi ya gamba, aljawabu kudamu, La yadukulu haula. Abo tiba ingira mba ibra. Tiba ingira mba kafu wala. Li anna humukubanga abantu habu. Agizuna ani taallum. Bari mewabulimwa. Kusuma dini. Au mutakasiruna. Au mutakasiruna ani taallum. Oba kalibaga ya lizi. Abuga ya lizi. Kusuma dini. Hum muslimuna. Nechitufa abantu habu. Basikara basilamu. Wahum mu'minuna. Ilaba kiza. Wayabuduna Allah. Ilani Allah bamukulati. Mamusinza. Ma hum mithlu al-mu'rid. Tebali ngoli atayagala ddin. Atasuna tula mdarsu. Tusuwa mufana nyangabu. Al-mu'ridu. Gubali bugirako. Akafu wala rukuba mabige ddini. Al-mu'ridu. Alladhi ma lahu ragabatun fil ilmi. Yuyatayagala biya ilimu. Kwa basu misli katasuna tula wu. Wala lahu ragabatun fil ddini. Na ddini yenyiri tajagala. Wadu msajid ddini ajagala. Niyo Qur'an ulusi mtawani kusuma. Dini ajagala. Niyo ulusi ugude. Bumu kuwata na sabra mkula kusuma. Katu ya yagali dini. Kusuma mfana yani bali ya bapa kuwala. Nagaba hada huwa limu'ridhu. Aitu wa mu'ridhu. Ya tatula wa basumeseza. Ya tayagala dini. Nga dini tajagala. Kuyo kubaita mu'ridhu. Tayagala jiko lida kutala kutula wa basumeseza. Kubanga wanatula huu. Bagi na musu mesevi. Tumivenga limuka katakukula. Hati ya tayagala kukula. Hati chakula. Ganduka wa basumeseza. Tayagala kubira huu. Baba jamuso mesele vitu kitani koku muruma. Atiba agambe chino. Sajia wabatika mdini ya vitu yukaru vili za bantu. Atatu ula huu. Atia kumula alikako ibadati. Tayagala kukula. Chilaba. Katila naba ntubanja batagala dini. Tayagala vana babi kusome na masumiloga dini. Kumanga yenye dini tajagala. Afana baji ya kutuku kukirano vandaru kalala. Kutandike hivi ndivye jibili dini. Muna kubali tuu mtutu. Esualifu kesuala wakawa neta. Ila wali umusari ya gambo kunonyeza bamunonyeza umusajja. Naka ni tunonyeza weddini ya nyinji. Iye nyini mkamuwako. Naka tunonyeza weddini ya nyinji. Sijia musobula. Kati umusajja. Tayagala weddini nyinji. Uyutu mjukila musajja wafa ya galo tuwa akana kovu wala. Yakana nginda kawa wabasalafu. Akana kaiti zeddini ya wakawanu. Nginda bakatuwaji vidala. Ninga kana katu. Dini yesusa wakawano. Kana bulichimu. Bakatuwa ite dara aku. Kagenda kuono na avana. Wani ya watu wali musimu ni wakati tegeleka. Agenda katu wa kana kafusi. Tunga wakakamu. Kana kaiti zibika. Masarafu bakatuwa. Atula wabama nyibu wa masarafu. Wakule dini munnage. Barakallahu fikum.